y ante a posible derivación de responsabilidades patrimoniales, es decir, de indemnizacións por parte do Concello hacia o promotor destes edificios, nosotros queremos garantizar, buscar un sistema que garantice que o Concello non teña que pagar, es decir, que os lucenses non teñamos que pagar nin un solo euro de indemnización por esto. Y eso, en este momento, co goberno actual, témolo moi difícil porque hai un conflito de intereses claro. É dicir, o mismo que formaban parte o señor Orozco e o señor Besteiro daquel goberno municipal que aprobou todo isto, o siguen formando parte dous concelleiros do actual goberno municipal, tamén formaban parte do pleno e das comisións que aprobaron eso, e tamén, dunha forma directa, un familiar en primeiro grado de outro concelleiro.